Ліля аж здивувалася, угледівши раптом свій будинок. Спогади й роздуми підкоротили дорогу додому. А ще ж навіть не встигла обдумати новину, повідомлену тіткою Оленою. Треба буде вирватися якось на тижні та прийти до неї, хоч трохи розрадити. Бо як же їй важко зараз? Через купу справ і клопотів візит усе відкладався, але Ліля не переставала думати над тою бідою, в яку втрапила дядина. Звісно, рішення її благородне – мовчати і не руйнувати щастя закоханих. Проте, рано чи пізно правда проявиться, все місто знає цю історію. Але поки грім загримить, скільки ж тітці Олені доведеться бути в підвішеному стані, скільки пережити й перенервувати? А очікування зустрічі з катом її чоловіка? Ні, Іринка мусить знати все і вже зараз. Є речі фатальні й неуникні, є зашморги, які розв'язує лише Бог. Їхала в Басівкут, настроєна рішуче й категорично. Двері відчинила тітка Олена, але особливої печалі в її очах Ліля не вгледіла. «То як ваші закохані?» – обережно поцікавилася в тітки Олени. «А, вже більше не закохані. Як?» «А так, через день після того, як він до нас приходив, до Іринки зателефонувала якась дівчина і попросила зустрітися з нею. Коли Іринка прийшла на домовлене місце, до неї підійшла вагітна жінка. Виявляється, від Славка. Він зустрічався з нею до Іринки. Ну і? Сама розумієш. Наша Іринка ніколи б не переступила через це. Ти її знаєш. А він що?» «Та що? Благав Іринку не йти від нього. Мовляв, кохає тільки її, а то просто випадковість. Але про що мова? Слава Богу, що вона не особливо й журиться. Поплакала трохи, не без того, але каже, що від вигляду тої вагітної відчула відразу до нього». Ліля не могла отямитись від почутого. «Оце так, сам Бог розв'язав цю проблему, тітенько. А ти знаєш, і проблеми, виявляється, не було. Тобто, тітка Олена замислено похитала головою. Коли я довідалася про їхній розрив, то перехрестилася і сказала те саме, що й ти, що то сам Бог утрутився, і тільки тоді розповіла Іринці про Славкового діда. Але вона перебила, не дослухавши. Як з'ясувалося, то не той Матвєєв. Дід Славка насправді простий водій, а не офіцер. Його призвали в армію в Рівне, він потрапив у КДБ і залишився тут. Ну от і добре, втішено думала Ліля, ідучи від родичів. Іначе в унісон її думкам з якогось двору неподалік раптом залунала пісня. Співав чималий гурт, відзначаючи чи то іменини, а чи іншу якусь подію. У жінки ще більше потепліло на серці, співає ще мій Басівкут, не розучився ще. Сильний високий жіночий голос, який виділявся з-поміж решти, був схожий на голос твоєї однокласниці Наталки, але то не могла бути вона, її вже не було на цьому світі, як і її брата Петра, також вродженого музики, самотужки освоював усі музичні інструменти, з які тільки в руки втрапляли. Брат і сестра Дорощуки, двійнята, були незмінними учасниками усіх шкільних концертів. Коли вони співали дуетом, люди плакали, то був ангельський спів, а ти все життя міряла таланти співаків єдиною міркою. Дотягували чи ні вони до Наталки і Петра? І мало було тих, хто дотягував, а надто і сучасних, розкручених. Для них же звичною стеною було підвищення у великій кімнаті, правління колгоспу, куди приходили школярики виступати перед колгоспниками на жовтневі свята чи на 8 березня, а то ще водили їх на цегельний завод, інший кінець басового кута, де працював головним бухгалтером твій відчим Василь Кирилович, і ти особливо хвилювалася, декламуючи вірші, щоб не збитися і не соромити його. Та після закінчення школи життя в обох усе не складалося, певно, не до співу їм було, аж поки дочасно одне за одним і відійшли. Одного разу, вже будучи студенткою, ти випадково, завдячуючи своїй колежанці, побувала в дуже інтелігентній сім'ї. Під час чаювання господиня, яка кохалася в мистецтві, добре знала літературу, розмовляла вишуканою російською із додаванням маловживаних слів, типу «атнють», «намідні», час від часу делікатно виправляючи неправильну вимову простакуватих студенток-українок, викликала з іншої кімнати свою дочку, вашу ровесницю, і з гордістю повідала, що Маша навчається вокалу в столиці, а зараз приїхала на канікули. «Спой, Машенька, нашим гостям», – попросила мати. Маша зверхню подивилася на тебе і Катю і манірно мовила. «Мама, я не думаю, що всі можуть оцінити класичне пєніє». Усе ж заспівала. А ти слухала і думала, навіть якби її вчили найкращі педагоги світу, навіть якби вона щодня випивала десяток свіжих яєць, все одно їй ніколи навіть не наблизитися до Наталки. І якби Наталка з Петром зростала не в сім'ї бідних, затурканих колгоспників, або якби знайшовся хтось, хто б заопікувався їхнім талантом, то де б вони були? Подібне відчуття мала вже зовсім недавно, на одному ювілеї. У місті саме проходив фестиваль «Коляда», і іменинник запросив два гурти, один з Польщі, інший наш, з Івано-Франківщини. Першим вийшли поляки, молоді, гарні хлопці і дівчата в сучасному одязі. Їх спів уразив надзвичайною злагодженістю, навіть вишуканістю, відчувалася хороша школа. І відразу ж після них до зали ввалився хурт сільських тіток і дядьків українських національних строях. Вони спершу щось гукали речитативом, голосно-крикливо. Контраст був разючий, тебе аж пересмикнуло. І раптом вони заспівали. Мороз продер по шкірі, стеля піднеслася, стіни розсунулися. Потужні прекрасні голоси гармонійно пружно перепліталися і творили візерунок прадавньої мелодії. То співала сама душа твого народу, незнищеного, бо закоріненого в таку землю, що навіть у назві країни чується її ознака – рай. 2009 рік. Примітки. Прототипом Петра Краєвського є Раєвський Петро Федорович, 1933 року народження, уродженець села Басів-Кут. Закінчив Рівненський учительський інститут, працював старшим викладачем математики в Українському інституті інженерів водного господарства, був убитий у тюрмі в камері попереднього ув'язнення в 1972 році. Прототипом Пантелеймона, краєвого проповідника ПСУС, є Пантелеймон Сак. Дивитись двотомник Петра Федуна Полтави, видатного ідеолога Організації українських націоналістів, Федун Петро Полтава, «Концепція самостійної України», том 1, твори, упорядник і відповідальний редактор, М.В. Романюк, Львів, 2008, 720 сторінок, ілюстрований. Сторінка 628, 223, Сак Пантелеймон. Могила, Всеволод, Сила, Коваль, 1905, Київщина, Весна, 1943, Київ. У 1930 році закінчив Інститут народної освіти, вчитель у київських школах. У 1939 році направлений у Західну Україну, директор школи у Львові, член ОУН із 1940 року. Учасник похідних груп 1941 року. Восени арештований гестапо. Втік. Викладав історію в інституті в Києві. Член краєвого проводу. У 1942-1943 роках краєвий провідник ПСУС. Редактор підпільного видання «За самостійну Україну». Автор брошур, статей, відозв, книжки «Україна, якою була, якою є і якою буде». Арештований навесні 1943 року, розстріляний у київській тюрмі.